Etxea, bendu adota, venga etxea.
Bueno, etxean gaude, eta Anpara Noiaren buen rollito eta esnebetzarekin eginiko kantua entzun da gero, Margarita Angulemaren inguruko elkarrizketa tokatzen zaigu gaurkoan, Heptamerona atera baitute, eta horretarako crowdfunding kanpaina bat abiarazi egin dute, hainbat lagunek hortarako, hortaz solasteko, Josu Jimenez maila dugu gaurkoan hemen, Josu, egunon, zan moduz?
Aitzongi, aitzongi.
Bueno, aipatu dugu, Margarita Angulemakoa. Zergatik hautatu duzen Margarita Angulemakoa, eta zergatik, onondikan datorren proiektu hau?
Bueno, hau badator itxialditik. COVID malapartatuaren ondorioz eta ondoren etxean egon behar izan genuen denboraldi luze hortan, ba, buruak atxedenik hartu ez, eta Heptamerona euskaratzeko ideia zoroa berpiztu zen lagun batzuengan. Zagitz ideia zoroa edo ideia zoragarria, baina bueno, zoragarria ona pollita delako, olako klasiko bat euskarari ekartzea, baino zoragarria ere zoratzeko modukoa delako, ba, lan handia delako. Azken filan, 16. mendean idatzitako, frantsesez idatzitako ipuin bilduma bat da. Osotara 72 ipuin dituena, beraz badalanik, eta gainera garai horretako frantsesa, ba, bueno, oksitanozko hitz askorekin, eta ez da nahikoa frantsesez jakitea, baizikan jakin behar da garai horretako frantsesa, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, Xavier Artola eta Fito Rodriguez lagunak ekin zioten, eta euskaratu zuten lehenbiziko txatala. Bueno, eta, bueno, ba, pentsatu genuen polita izango litzatekela beste guztia ere euskaratzea, eta, bueno, pues, abian jarri du proiektua.
Eta, bueno, proiektua aurrera eramateko diru laguntza edo crowdfunding kanpaina bat abiarazi duzue. Nolakoa izanena crowdfunding kanpaina, nola parte hartu leike crowdfunding kanpainan?
Bai, bueno, itxulapikoa izeneko baliabide digitalean oinarritu gara, web baten bidezko diru bilketak egiteko tresna bat da, eta, bueno, ba, oso errest egiten den zerbait da, itxulapiko.eus hortan agertzen dira gurea bezalako beste proiektu batzuk, eta gurea ere bai, eta hor agertzen da, ba, lau urrats erraz eginda, ba, ekarpen txikiak egiteko modua. Azken finean, ba, pentsatzen dugu polita izango litzatekela auzolanean gauzak hemen egiten diren bezala egitea, eta eskatzen duguna da jende anitza eta askotarikoaren ekarpena. Ez dugu eskatzen olako diru kantitatea handia, baizik 10 edo 20 euroko ekarpenik egitea. Aber, norbaitek nahi baldin badu gehiago egin dizagula, ez? Ekarpen mardula, baina hori ez da helburua. Xedea da azken finean jende askoren bueno, ekarpen tipia biltzea, zeren eta ekarpena eginda ere posible da irakurtzea, urtarrilaren bian egingo den irakurraldi publikoan, ba, Heptameron euskaratuaren zati bat. Eta, bueno, ba, iruditzen zaigu, urriaren bian kontestablen egingo den irakurraldi publiko hortan, ba, bueno, jendeari atea bat irekitzeko modu bat dela, ba, proiektu politau ere, ba, bueno, bere sentidezan jendeak.
Eta, bueno, zergaitik ere aukeratu ze Margarita Angulemakoa, nor zen Margarita Angulemakoa?
Bueno, ba, Margarita Nafarroakoa edo Margarita Angulemakoa erregina bat zen, Gaztelak Nafarroa azpiratu eta gero Nafarroako erresuma gelditu zen Baxe Nafarroan soilik, eta baxe Nafarroako erresuma, Frantziako erresumari lotua egon zen, eta Margarita garai hortan bazen emakume bat berpizkundean garrantzia handia izan zuena, oso emakume garrantzitsua, nolabaiteko feminismo intelektualaren adirazle, eta berak ezagutzen zuen Dekamerona, Bokatxioren Dekamerona, mende bat lehenago idatzitakoa. Eta modu hortan, asmatu zuen, ba bueno, ba itxialdi batean gelditu diren zaldun batzuk, ba gau pasa ematen dutela elkarri kontu kontari, eta elkarriak historia kontatzen ematen dituzte hainbat egun isolaturik gelditu direlakoz, ba bueno, uholde baten ondorioz, zubi bat hautsi zaielakoz, eta orduan gelditzen dira gaztelu batean atera ezinik. Bitxia da, ez? Atera ezinik gelditzen dira, gu COVID garaian ere etxetik atera ezinik ibili ginen gisa berean, eta ba bueno, guri buratu zaigun klasikoa euskarara itzultzea, ez? Hor gazteloan dauden bitartean elkarri kontatzen dizkiote istorioak, eta gero istorio hoiek agertzen dira zazpi egunetan antolatuak, ez? Mm-hmm. Eta guk euskarari ekarri diegu jadanik lehenbiziko egunari dagozkion ipuinak. Mm-hmm. Eta, claro, azken finean lan mardula da, lan handia da, eta orduan asmoa da egun bakoitzari dagozkion ipuinak urteko euskaratzea. Beraz, urriaren bian aurkeztuko da Heptameronaren lehenbiziko atala, eta urtean behin atal berri bati dagozkion ipuinak ere aurkeztuko dire. Eta, bueno, ba, zazpi urtetan zehar garatuko den proiektua da, eta bueno, ba, diru minimo bat behartzen, eta ordun horretarako abiatu dugu crowdfundinga.
Aipatu duzu Focaccioren Dekamerona, nola alderatu leike Heptamerona, guztiz kontrakoa litzateke, ez? Ze Dekamerona barnebiltzen ditu hainbat istorio, zeinetan bueno, irrigarri uzten ditu emakumeak, eta kasunetan kontrako ematen du, ez? Margarita, Nafarrakoa Margaritak kontrako egin duela, ez? Irrigarri edo barregarri utzi dituela gizonezkoa kasunetan.
Bai, bitxia da gero. Ze, justo Dekameronean emakumearen irudia da guztiz matxista, eta bueno, azken finean, 15. mendean espero daitekena. Baina harrigarriena da mende bat igarota, 16. mende hortan Nafarroako erregin batek idaztea ipuin batzuk non benetan barregarri gelditzen direnak gizonezkoak diren. Horrigatik errandu leno nolabaiteko feminismo intelektualaren adierazgarri dela Margarita, ez? Eta ba bitxia da, ez? Aurkitzea holako 5-1 urte dituzten halako istorioak, ez?
Araxera, eta bueno, hortarako euskaratzeko eta lan honetan suposatut lantalde mardula bat ere sortu behar izan duzutela, zintzuko zenbat zabiltzate lan honetan?
Bueno, kontua da proiektua undiskoa dela, Xabier Artola eta Fito Rodriguezek ekin zioten lehenbiziko atala euskaratzeari, eta Josu Zabalak egin zuen zuzenketa edo orrazketa. Eta, bueno, ba, bigarren egunari dagozkion ipuinak euskaratzeko bertze bilagun agertu dira prest. Itziar Diez Deltzurrun itzultzailea eta euskal itzultzaileen eta zuzentzaileen elkarteko presidentea ere badena, Navarra. Eta gero bertzen napar bat ere bai, Inma Errea Kleiks. Eta bueno, ba badakit bueno, ba beharrezkoa zela nolabait Nafarroako jendearen implikazioa edola, eta horregatik eskaini zaie emakume itzultzaile hauei. Eta gero Nafarateneoak ere hartu du hau sustatzeko zea lana, eta hor dago Nafarateneoaren euskararedun berria, zea Inez Castilleimaz, buru belarri da bilena, eta gero liburu hau gera etzedin fitxategi batean, ba buktegi zea egitasmoko Aritz Brantonekin ere egin dugu harremana, eta Aritz Brantonen lanari esker, ba bueno, buktegian agertzen ari dira proiektu honen inguruko bideo zenbait, eta asmoa da buktegin jartzea eskuragarri, ez dakit jendeak dakien, baina benetan oso gordailu interesgarria da interneten dagoena, eta behera kargatzeko 11 liburu dituen proiektua da buktegi, eta hor egongo da Eptameron eskuragarri.
Eta bueno, aipatu dugu crowdfunding kanpaina abiarazi duzutela, bueno, bakarrik geratuko litzaiguke ba zer esango zenioken gure entzulegoari, ba parte hartu da, dezaten auzolan haundi honetan.
Ba, egitasmo polita dela. Egitasmo polita dela, eta egitasmo izatetik proiektu izaterainoko jauzia emateko behar dela jendearen ekarpena. Tikia badarik ere, ez? Azken finean, ba, bueno, gure euskarari eman behar zaio behar duen tornuia, ez? Klasikoen poemak zioen bezala, eta ordun literatura klasikoan dagoen Eptamerona orain arte frantsesez soilik eta gaztelaniaz zegoena, gaztelaniaz gainera bertsio zensuratuetan, moztuetan, benetan penagarrietan, eta ba, euskaraz egongo da jatorrizko frantsesetik euskaratutako lantxukuna, eta benetan merezi duela egitea ekarpen tikia bada ere, zeren gure euskarak behar du olako klasikoen babesa, ba bueno, egunerokoan ez ezik, ba gure apalategiak ere ornituz joan daitezen.
Ba, hortxe dugu aukera itxulapikoa.eusen sartu, Eptamerona bezalako proiektua bilatuta, hortxe, diru eskaintza egin. Josu Jimenez Maia, mila esker gurean egon izanatik, plazer bat, eta, bueno, ea sortea dugun, eta, bueno, Eptameronaz gozatzeko aukera izaten dugun.
Seguro baietz.